Вітаю вас, друзі! Це програма «Радіо Свобода. Ваша Свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Вашингтон дуже зацікавлений якнайшвидшому проведенні і визначенні дати і тем першої зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про таку зацікавленість заявив напередодні тимчасовий повірений Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Водночас пан Трамп готується до зустрічі з іншим президентом Володимиром Путіним на саміті двадцятки в Японії вже найближчим часом наприкінці цього тижня. Отже, зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським. Ми говоримо у прямому ефірі з гостем нашої студії, гостем прямого ефіру, доктором філософських наук, професором Євгеном Бистрицьким. Вітаю вас, пане Бистрицький. Дякую, що
вітаю,
до нас
Олександр,
прийшли. Раді вашій участі, шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг трансляція нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Можете ставити свої запитання гостєві нашої студії, висловлювати свої думки, про що, власне, можуть говорити, який буде порядок денної зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у США, якщо вона відбудеться, тому що 100% гарантії на зараз поки що немає, на відміну від зустрічі Трампа із Путіним. Там, можна сказати, вже все зрозуміло. Зустріч обов'язково відбудеться. Ну, от як наперед сьогодні, докладніше наведу, прокоментував можливість, так би мовити, рандеву Володимира Зеленського і Дональда Трампа Вільям Тейлор.
Ми дуже зацікавлені у тому, щоб визначитися з датою і порядком денним зустрічі Зеленського і Трампа. І я пообіцяв своїм українським співрозмовникам, як тільки конкретна інформація щодо порядку денного візиту з'явиться, ми про це повідомимо. Якщо президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним в Японії, це буде можливість порушити питання про 24 полонених українських моряків та інших політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує.
Пане Євгене, ну от, дійсно, три основні, так би мовити, фігуранти нашої програми «Ваша Свобода». Вже наприкінці тижня зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна. Там, правда, пан Трамп з іншими лідерами зустрінеться світу, зокрема, Сі Цзіньпіном, напевно, а як же інакше. І от з Зеленським окремо, можливо, зустріч, нарешті буде їхнє знайомство. Про що вони можуть говорити, як ви вважаєте, Зеленський і Трамп?
Ну, якщо буде ця зустріч...
Так, все ж таки залишаємо, якщо. 100% ще на сьогодні, 26 червня.
Да, і різні інтерпретації цього. Очевидно, Клімкін намагається, наш МЗС намагається, щоб ця зустріч відбулася. Але поки що нам не ясно, як вона буде. Навіть з Путіним, наскільки я пам'ятаю, вони говорили, що зустріч буде on his feet, на ногах прямо. Да?
Така ну, швидка. Відомо, як з Обамою Путін не раз зустрічався в кулуарах,
ну,
як там.
Ну, знаєте, все-таки у Трампа і Путіна є про що поговорити. І Трамп зацікавлений, щоб була зустріч, якась перемовина з Путіним. Ну, от, знаєте, ви поставили нелегке питання, давайте ми спробуємо...
Можливо, на нього неможливо взагалі відповісти?
Правильно, контекст проговоримо, так? Да? І яка зацікавленість Трампа, яка ситуація з Трампом? Ну, от що я можу говорити? Ну, по-перше, Конгрес вже вирішив, що буде заслухувати Мюллера, да? По всім тим несказаним інтерпретаціям, які є в доповіді.
Спецпрокурор США, який провів розслідування щодо можливого втручання росіян в американські вибори, це підтверджено, і можливо змови Трампа з росіянами, це, якщо там, вірити цьому дослідженню, не підтверджено.
Да, там можуть бути якісь зауваження з боку розслідування Трампа, які будуть працювати не на Трампа, да, з боку Мюллера, який буде працювати не на Трампа, не на його реноме. А це значить, що його ситуація переговорів з Путіним не до кінця, якби тверда, як людини невинного в спілкуванні з Росією під час виборів, да, або допомоги Росії, умовно, коротше, в лапках, під час виборів. Це по-перше. Значить, він не буде себе повноцінно відчувати вже Трамп там на цих переговорах з Путіним. Він буде відчувати, що там є якась можливість критичної оцінки цих переговорів. Далі дуже серйозні питання виникають. Питання по скороченню озброєнь, наступальних озброєнь ракетних, да? Зависло це питання про договір, про можливість. Вийшли з договіру фактично дві сторони. Що далі з цим робити? Це надзвичайно серйозне питання. Далі продаж систем протиракетних С-400
Туреччині,
а далі Китаю і Індії.
З боку Росії.
З боку Росії. Очевидно, США в цьому не зацікавлені. Далі втручання Росії в Венесуелі, да, і в Лівії.
Пане Євгене, ви так перелічуєте, де ж тут Україна? Якщо ні, говорити про зустріч Трампа і Путіна саме.
Це надзвичайно важливо розуміти, що за спиною Трампа, коли він хоче говорити з Путіним. І очевидно, надзвичайно важливо це «Північний потік-2», от, проти якого жорстко виступає Трамп, і не так жорстко Європа.
Він більш за виступає Європа. Пані Меркель особисто Володимиру Зеленському це підтвердила.
Значить, якщо ми заберемо докупи всі ці речі, то яке місце тут в Україні? Я думаю, що в Україні надзвичайно зацікавлений Трамп як країні, яка фактично зараз єдина чинить опір Росії, російському наступу. Навіть якщо ми згадали всі ті пункти наступу, яка чинить Росія.
Згадаємо в ніч на вчора рішення ПАРЄ про зняття санкційних заходів, і тепер Росія повертається.
А тепер ми перейдемо до Європи. Чому? Тому що голос Європи для Трампа теж важливий. А от як він важливий? Ну, по-перше, ми бачимо, що рішення ПАРЄ не на користь Україні йде. Да? Вона може дійсно знову повернути і повертає, наскільки я знаю зараз.
Слуцького пропонує віце-президенти того самого депутата Держдуми, наприклад.
Голосування друге буде, подивимося, що буде. Там є цілий ряд приписів до Росії від моніторингового комітету, які вона мусить виконати, в тому числі вивід військ, да, із окупованих територій. Очевидно, це побажання. Тобто, от ця слабкість Європи по відношенню до Росії може подвійно впливати на рішення Трампа. З одного боку, він скаже, значить, ми залишаємо, знаєте, він такий, якби, як такий бізнесовий розум, він напористий, і скаже, ну, ладно, раз Європа така, то ми покажемо свою силу. І, значить, будемо наполягати на тому, щоб Росія виконала свої мінські зобов'язання, і щоб вона, санкції будемо залишати, будемо виступати проти того, проти і Північного потіку-2, і проти інших, скажімо, позицій, які не подобаються США в російській геополітиці. От. І, значить, вона буде на стороні України. Бажано. Но та слабкість, яка є з боку європейців, все-таки я не думаю, що Трамп не може її відкинути. І нарешті саме основне, до якого ми зараз дійдемо, це внутрішня політична ситуація в Україні. Тому що порівняно, скажімо, з енергією і напористістю Порошенка в зовнішній політиці, а він дійсно...
Ви стверджуєте, що до Зеленського є поки запитання, так? Принаймні на сьогодні.
Є запитання невизначеності і непослідовності.
Пані Євгене, обов'язково, звісно, продовжимо цю тему, адже при всій важливості можливої, уже можна сказати, 100% ймовірної зустрічі Трампа і Путіна, в центрі уваги нашої розмови буде зустріч, якщо вона знову ж таки відбудеться, Трампа і Зеленського. Саме про цю зустріч зараз розпитаємо у прямому ефірі ведучого проєкту «Голосу Америки. Настояще время Америка» Романа Мамонова. Приветствую вас, Роман, спасибо, что к нам присоединились и нашли время принять участие в нашем эфире. Ну вот, в США набирает обороты политическое противостояние демократов и Трампа перед президентскими выборами. Как вспоминает в этой связи, собственно, Украину и ее нового президента? Вспомним, что Рудольф Джулиани, лично только Трампа, в последний момент отменил свой визит в Украину, сказал, что, дескать, Зеленского окружают люди, которые выступают против Трампа. Вот этот весь контекст. Сейчас США вспоминают об Украине?
В контексте, например, дебатов, которые стартуют сегодня в Майами, скажу честно, нет. В демократической риторике Украины по большому счету нет вообще. Это скорее рассматривается как внутри такая республиканская история, именно скандал, связанный с Джулиани и его странными заявлениями в отношении как раз властей Украины. Другой вопрос, что периодически эта тема, конечно, всплывает, но всплывает она с точки зрения именно республиканцев, которые говорят, что именно якобы в том числе в Украине искали компромат против Трампа. Еще один контекст, в котором вспоминают Украину, кстати, вот я должен исправиться, в контексте демократов, это вот эта странная история с участием сына вице-президента Байдена в украинском бизнесе. А другой вопрос, что она как-то странно так замялась, эта история. Демократы не педалируют эту тему. Многие считают, что вообще вполне себе легитимный бизнес для там, сына вице-президента участвовать в каких-то коммерческих проектах. Это же не политика. Да? Но еще один момент, в котором упоминается Украина, в частности, да, недавно совсем обсуждалось, это пример того, что Украина одна из стран, где нет постоянного посла. И это отмечается в качестве такого символа не слишком хорошей работы администрации, поскольку во многих странах нет послов. Ну и скажу, конечно, что прошло незамеченным здесь, в Америке, вот этот скандал с якобы тем, что американцы давили на украинскую прокуратуру, с тем, на кого заводить дела, на кого дела не заводить. Но еще раз повторюсь, какого-то хода в больших американских медиа и в таком дискурсе эта история не получила.
Но я хотел уточнить у вас, Роман, именно вот Джулиани, его заявление, он активно комментировал, критика народного депутата Украины Лещенко и так далее, именно из уст Джулиани. Сейчас, вот, по прошествии более месяца, как бы это все уже в тени осталось в Америке или нет? Претензии к Коломойскому, кстати, к Игорю Коломойскому претензии.
Да, вот это сейчас история, которая началась, это действительно она интересна, но еще раз повторюсь, это обсуждается, да, это как бы оно в любом случае есть в информационном поле. Другой вопрос, что в американском политическом дискурсе сейчас все в основном направлено на внутриамериканскую политику, и вот когда, например, на дебатах дальше зайдет разговор об международной политике, международной позиции Соединенных Штатов, возможно, там мы увидим более конкретный разговор о том, что должна делать Америка в отношении различного рода конфликтов.
Роман, ну вот, опять же, встреча Трампа с Зеленским еще, опять же, не факт, но с Путиным, скорее всего, состоится саммит 28-29 июня в японском городе Осака. Опять же, переговоры с Путиным. Что известно о повестке вот этой встречи, если вообще что-то известно? Как и вот была встреча в Хельсинки в июле прошлого года с очень большой критикой в адрес Трампа по ее завершению. Потом в ноябре такой же был саммит 20-ки в Аргентине. Тогда Трамп отказался встречаться с Путиным, теперь согласился.
Ваше уточнение, боюсь, как раз будет пророческим, что как раз ничего пока о ней неизвестно. Единственная фраза, которую Дональд Трамп сказал, прозвучала в интервью каналу NBC, где Чаку Тодду он заявил, что типа, ну, если вы считаете необходимым, и если вы меня так просите, я спрошу Путина о вмешательстве в выборы. Скажем честно, фраза ни о чем по большому счету не говорящая, ничего не обещающая. Напомню, что вообще вся эта встреча была под вопросом. Ни Кремль, ни Белый дом до последнего момента не подтверждали, что это вообще произойдет. И Белый дом сейчас поставил Путина лишь в один ряд с многими-многими другими политическими лидерами, с которыми Трамп, возможно, встретится. Но, здесь большое «но». Дело в том, что после минувшей ночи, когда стало известно, что спецпрокурор Мюллер все-таки выступит в Конгрессе и даст показания, а Дональд Трамп написал, что сейчас, значит, это все снова харассмент президента, это просто политическое преследование в отношении президента, не уверен, что Дональд Трамп на этом политическом фоне вообще решит продолжать планы какой-то встречи с Путиным, потому что на фоне, конечно, вот этих планов Конгресса, и если еще будут сейчас дебаты вот в ближайшие два дня, где демократы обрушатся снова на Трампа, не факт, что эта встреча останется на повестке дня. Но среди возможных тем это, конечно, Иран, новое обострение. Они по-прежнему разговаривают по поводу Сирии. Может быть, на повестке дня Венесуэла. Но и не будем, конечно, забывать, что предыдущая встреча вообще-то была Дональдом Трампом отменена из-за украинских моряков, из-за того, что Россия не вернула их. Так что тут расклад достаточно большой. И, знаете, я не рискну гадать, потому что боюсь, что это гадание на кофейной гуще.
Ну что, посмотрим, состоится ли действительно 28 либо 29 июня встреча Трампа именно с Путиным. Но в любом случае отношения России и Соединенные Штаты, помним, прошлый год постоянно, вот будет очередной пакет санкций против России, уже адским его конгрессмены предлагают. Ну, насколько можно судить, последние месяцы никакого усиления американских санкций против России нет. И не рассматривается, если я не ошибаюсь. Конечно, не снимается и предыдущая санкция. Почему?
Вы знаете, тут на самом деле любопытный вопрос. С одной стороны, и я должен обратить внимание, вообще-то в Конгрессе сейчас прошел утверждение в комитетах так называемый Deter Act, акт о противостоянии оппонентам Соединенных Штатов. Он подразумевает, например, санкции в отношении Северного потока. Но он достаточно расплывчатый. Если до этого были там, в предыдущем пакете были вполне конкретные российские банки, то сейчас это скорее оставляется на усмотрение администрации. Но позиция Америки в отношении Северного потока Востока, по большому счету, известны. Это в том числе с коммерческой точки зрения. Америка не очень хочет этот проект. И даже Дональд Трамп лично грозил, встречаясь, с кем он сейчас встречался, с Трюдо, кажется, да, он говорил, что в том числе о санкциях в отношении Северного потока, намекал Меркель на это. Так что, но, а с другой стороны, в Конгрессе зависли, если мне не изменяет память, то ли два, то ли три больших законопроекта, которые были внесены еще в прошлом составе Конгресса, которые подразумевают действительно жесткие санкции против банков, против нефтяных компаний, все новое. Но судьба этих проектов, в общем, они лежат где-то, пылят себе на полке. Тема ушла, понимаете, вот сейчас нет жесткого обострения какого-то, и фокус внимания сместился на Иран, там, на Китай, на Венесуэлу, если хотите. Поэтому Россия, конечно, ушла, я бы сказал, вот из какой-то такой острой риторики в американской политике, но всегда может вернуться, если Кремль что-нибудь опять сотворит.
Ну, Кремль, конечно, всегда подтверждал, что он готов к таким очередным, как бы, вложениям. Я очень благодарен вам, Роман. Спасибо, что нашли время принять участие в нашем эфире. Дякую ведущему проекту «Голос Америки. Настоящее время. Америка» Романові Мамонову. Спасибо велике, пане Романе. Повертаюсь до розмови з гостем студії, українським експертом Євгеном Бистрицьким. Пане Євгене, отже, зараз концентруємося наприкінці нашої розмови саме на зустрічі Зеленського і Трампа, якщо вона відбудеться. Що може пред'явити Володимир Зеленський? Є, бодай, якісь зараз козирі в такій ситуації, непростій, м'яко кажучи, з урахуванням тієї ж позиції Європи, наприклад?
Ну, я думаю, що він буде продовжувати ту політику, яку він виробив, і вже озвучив щодо його потенційної зустрічі з Путіним. Чому я згадую з Путіним? Він сказав, що перші слова, які він скаже, це деокупація, очевидно.
Путіну?
Путіну, так, да, що це необхідність деокупації, виводу військ із Донбасу і з Криму. Я думаю, що він, як послідовний президент, мусить те саме заявити або підняти ті самі питання першими з президентом Трампом. Це дуже важливо. Це перше питання. Друге питання, наскільки я можу судити, як громадянин України і споживач енергії взимку особливо, да? Ну і влітку теж. Да? Я думаю, що він мусить підняти питання про Північний потік. І це серйозне питання для України. Це великі втрати.
Ну, ви знаєте, Володимир Володимирович запевняє, це не політичний проєкт. Україну розглядають у подальшому, як газового транзитера.
Знаю, не...
Меркель, наскільки можна зрозуміти, на сьогодні вірить Путіну.
Я розумію, що позиція Європи, але я хотів би і третє, а може друге, і третє разом, це санкції, продовження санкцій. До речі, Макрон за продовження санкцій. Меркель, мені важко сказати, але вона публічно говорить про те, що санкції треба поки що...
А Трамп? Особисто він не висловлюється? Президент Сполучених Штатів?
Ну, Трамп, уже сьогодні ми говорили, що Трамп не посилює, принаймні, згідно цього закону акту, да, проти от, країни, які втручаються справи Штатів. Він не говорить про посилення санкцій. Останні санкції були взагалі смішні. Там вони були персональні.
Щодо моряків, коли закупили росіяни.
Да, вони були
Пане Євгене, в цьому зв'язку, коли Трамп тільки прийшов до влади, було ще мало прогнозів, які так і не збулися тоді. Буде ця сумна, славна, звісно, біг діл, велика угода Росії і США про поділ сфер впливу, і Україна відійде Путіну. Не підтверджується досі.
Ви знаєте, я можу єдине сказати, спостерігаючи за політикою Трампа по відношенню до великих країн, таких як Китай, наприклад, да? От, Росія теж за озброєннями входить в те, що називається великі озброєні країни. Да?
Ну, ядерна держава, звичайно.
Ядерна держава, фактично. Те, що він робив з Північною Кореєю і стосунки його, незважаючи на смертні кари там під час... От,
вбивство старшого брата Кім Чен
Ына. І ніяких реляцій.
Хоча Північної Кореї заперечують причетність до цього злочину.
Це фактично бажає... Він взагалі говорить про миротворення в всьому світі, Дональд про Трамп. Озброєння, так? Да? Я думаю, що оця риторика може привести до того, що він хоче все-таки якимось чином знайти якусь спільну мову з Росією. Але з Росією не можна знайти спільну мову, не йдучи їй на поступки. І оце мене бентежить. І бентежить, якщо ми підняли питання нашого теперішнього президента Зеленського, він фактично, я не можу сказати, я не знаю його здібностей, якби таких міжнародно-політичних. Ну, тут, очевидно, потрібна дуже сильна і послідовна політика. А те, що він, скажімо, не зустрівся з нашою делегацією в ПАРЄ,
Ну, принаймні, поки що не зустрівся.
Ну, до того треба було зустрічатися якимось чином.
До?
Прийняти, да, і це його безпосередньо.
Тоді в цьому зв'язку, пане Євгене, у нас трансляція йде не лише на YouTube-каналі Радіо Свобода і в соцмережі Facebook на сторінці Радіо Свобода. Тетяна Федишина, от одна з наших глядачок, так вона підписалася, стверджує, краще не треба новообраному у Вашингтон їхати після його поїздки, тобто пана Зеленського, в Європу, стверджує пані Тетяна. Росію допустили в ПРЯ, після поїздки до США, то, не дай Бог, санкції з нею знімуть. Справедливі такі твердження?
Ні, це знаєте, психологічна реакція. Я не думаю, що вона правильна. Йому він не може не поїхати, якщо буде можливість така. Як тільки вікно можливості таких відкриється, треба їхати і говорити. Причому я думаю, що у Зеленського, я певна, давайте я так делікатно назову, прямолінійність. Як у новачка в міжнародній
Трамп
політиці.
Трамп...
От. І це може зіграти позитивну
схожі.
Роль. Да. Схоже. Да.
Ще одного учасника, третього учасника нашої програми долучає до нашої розмови теж завдяки скайпам експерта Зенона Заваду, політичного аналітика Concord Capital. Вітаю вас, пане Зенане, дякую вам, що долучилися до нас. Ну що ж, і вам теж саме, звісно, запитання нашої програми. Якщо відбудеться зустріч Зеленського і Трампа, двох президентів, про що вони можуть говорити і яких, можливо, поступок вимагатимуть від Зеленського, якщо до того дійде?
Я думаю, що така зустріч, вона буде більше для показу. І насправді серйозні рішення не будуть прийняті там. Радники Трампа дуже бояться, що і Трамп, і Зеленський можуть щось не те сказати, чи неправильні речі погодитись. Це дуже недосвідчені політики. Вони мають, до речі, багато спільного. Вони обидва прийшли до їхніх посад без досвіду, без жодного політичного досвіду. І це люди, які робили такі обіцянки, особливо стосовно війни, які не зовсім реальні. Трамп обіцяв, щоб зменшити участь Америки в Афганістані, в Іраку, і він не міг це зробити. І ми можемо побачити щось подібне у Зеленського. Значить, це буде більше, я думаю, запрошення зробили Зеленському більше для того, щоб притягувати його до американських радників Трампа і щоб запобігати його, щоб він не занадто швидко пішов на поступки Росії.
А навіть так. А пане Зенане, знову ж таки, оце наближення виборів президентських у США, політична конкуренція все гостріше, демократи і Трамп. Як тут панові Зеленському, от, як висловлюється один з попередників Зеленського на Банковій, поки на Банковій Зеленський сидить, між крапельками, Леонід Кравчук, пам'ятаємо, така. Це взагалі можливо для української сторони під час такого гострого протистояння у США перед виборами?
А що можливо?
Ну, тобто, щоб не пристати на бік ані демократів, ані Дональда Трампа. Це взагалі можливо бути, ну, от, між у цьому протистоянні в Америці, внутрішньому протистоянні?
Я думаю, зовсім, він точно вже сказав, що він буде уникнути брати, стати на стороні будь-яких тих сторін конфлікту. І я думаю, це зовсім можливо. А треба також розуміти, що Трамп не тільки конфліктує із демократами, а що він ще конфліктує із більшості республіканців, які мають, можна їх назвати як яструби проти Росії. Тобто його крило республіканської партії, яке більше за ізоляцію від світу і більше має спільні позиції з Путіним, це меншість в республіканській партії.
Дякую, пане Зенане. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую експертові Зенону Заваді. Спасибі велике. Завершимо нашу розмову з гостем в студії Євгеном Бистрицьким. Пане Євгене, і вам теж саме запитання. Ну, між крапельками іронічно кажуть, знаєте, але що робити?
Я прийти я думаю, що... Ні. Він не мусить проходити між крапельками, він може відстоювати позицію, а яку? Ту позицію України, яку він розуміє як найбільш для нього, яку він висловлював в програмі своїй президентській, найбільш реалістичну для нього.
А саме?
І приводу. Це, по-перше, позиція, яка спрямована на досягнення якогось в лапках, очевидно, миру. на цих територіях, на Донбасі, да. Значить, я думаю, що у нього, якщо він буде їхати на зустріч з Трампом, мусить якась позиція буде висловлена. Як досягти цього?
Пред'явити ще з Трампом,
ну, да,
щоб
звичайно.
Відштовхуватися.
Не просто вимагати, що допомагаєте, або...
Щоб не Трамп за Зеленського це вирішував,
значить,
так?
Він мусить приїхати з своєю позицією. Якщо цього не буде, буде вимагати у нього. Виходу у нас немає просто.
Ну що ж, побачимо, чи відбудеться взагалі зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про що вони спілкуватимуться, обов'язково Радіо Свобода про це розповість. Дуже дякую Євгену Бистрицькому. З вами був ведучий.